Luga sura 11. Dondola Yesu tume ala deli yoro dola akilalen ko akakalande do ya fa yiko
matigi andege ala deli la iko Yohana fana ye akakalande undege chogomina
Yesu yafo uyeko
ni au be ala deli tumamina au kafoko anfa itoka sania ika masaya kana anga dongo do dumini di ama anga jurumu yafa ama katugini anfana be yafa an hagata bauma ikana ando korobolila
Yesu yafo uyefana ko
aula moko jume ni teri do bafe ni atara usegere dugutla fe kafo ayeko ne teri ika buruku saba juru do nela katugini ne teri do nana sisa ka bota mala foita ne bolo kadi ama ni oyito sokono ka jabi ko ikana ne sege da sokora ne ne de undalendo ne tese ka wuli ka buru di ima ne bafo ayeko ni ama wuli ka udi ama teriya koso ana wuli kama soro buru bedi ama akamisenye koni koso ne koni bafo ayeko aye delike au na soro like aye yinilike au na yelike aye da kongo dana yele awe mogo wo mogo be delike ube soro like mime yinilike ube yelike mime da kongo dana yele uye ni au fao pendenge bejege deli afe mogobe aula mi mbe son ka sadi adema jege nona wa wale mani au do deye shefan deli obe son ka bunteni di adema shefan nona wa au minu gajugu ni au be fenyuma undi chogo do au de uma au sangolo la fatena ni senu di adeli ba uma katema au ta di chogo kan kosebe wa
Yesu tume jine bobo gen kabo che dola jine bwale nko o che sira kakuma jama be kabako yara nga udo uko
abe jine gwenka bo mogo ula jine ukundiki Belzebul de Barkala
dawara tuma fe ka korobo oliye tamasin kaba ko ma do deli afe ka bo sangolo la nga Yesu ye uka milu don aya fo ye ko
masaya o masaya ni afangele ulila afando kama obetien so oso ni aka mogo ulila nyogon kama obetien setan fana ni awulila ayere kama aka masaya na sigi chogodi kama soro auko nebe jine uge Belzebul Barkala. Ni nebe jine uge kabo mgo ula Belzebul Barkala. Auka mgo dumbe uge John Barkala. Olu yero na kiritige auka. Nga ni nebe jine uge ni ala bulo ye. Oba jirako alaka masaya sira auma. Ni che Barkama dobe aka sokolosi. Keleke mino mba bulo. Aka tombe maralembe konyuma. Nga chemi Barka kabo ni ataye. Ni o nanaka sesoro akan. A jigi tombe aka mine minun kan ana olu bozi ala ka abulufo mbeche mintane yiye oyene jugudeye mintane deme ka yenike obetieni deke ni jina bora mbogala tuma mina abe yala yoro jinta ula kala fia yoro nyini ni amasoro abafo ayireye ko ne bora ne ka somi ngono ne na kose ki kataye akose ki ne basoro osofurale labenendo Otumala abeta kana ni jina wulo ngulan werewiye minon ka jugu ni ayere ani olu bedo osokono kusigiye otchogola o mogo laban ko na juguya katame afolotaka
ka Yesu to okumala muso do yito jama chema ka prenko
muso miye ikonota ka sindi ima oye dubadeyi
Yesu ko
owo gabino me alaka kumala me ka ke Oli ye dubade onde ye.
Ka Yesu lamine neto jama fe, foka adegun, aye kuma damine, ako.
Bi mogo ukajugu, ube ya tamashen kaba koma donyini, nga tamashen sita na jira ula, nikira Jonasi tate. Jonasi ikara tamashen, kajira nini beka ula choko mina, ochoko la, mogo denga fana na ke tamashen ye, kajira bi mogo ula. Kiritika dona, urodugu nyamfa masa musoma na wilika bi mogo ujalaki, katuguni ale nana kabo dukulo dana walisa ka sulumani ka haglitiga kuma ulame dobe ya minga boni sulumani ye kiritiga dona nini beka una wuli ka bimogo jalaki kama soro nini beka ni misara uka jurumula Jonasi ka wajuli koso dobe ya minga boni Jonasi ye moko sita lamba mana ka dugu wala ka minendo biri adala nga abasi gisokono Walisa sokono domba uka ayele ye. Moka nyawe afarikulu lampan ye. ni inyekisaw ka kene i farikolo bebe yelena nga ni nyaw manyi i farikolo bebe dibila i yere kolosi walisa i konona yele kana ke dibiye o chokola ni i farikolo bebe kenela ni dibite ayoro sila ayoro be na kenebo iko lamba yele be kenebo iye chokomina
ka yesu to okumala farizen do ya deliko akana tlerofana dun alekaso yesu dona okaso gono ki sigi dumunila o farizen ya ye ko yesu ma atike ko sani akadumunike minge akaba ko yara ga matiki yafo ayeko
au farizen ko ni beji flow ni tasaw kokana ko ka uje kasoro au kono falembe bingani ko ni juguya sifa bela hakilin dan ala menye fe ko kono dila o ma u kono fana dila wa nga au ka u kono fe undi fanda uma o chokola fe umbe na sania au ye bona be au farizen ye kama soro au be nana ye ni na fe ani na ko fe to be jakabo nga au be tle ne ko ni ala kanu ya toyi au tun ka kan ka ni bele bele ba u ke ka o fe mi so fana fara u kan bona be au farizen ye kama soro alabato so kono sigiro flo ani mboko ka au fo ferekenu la ulu de kadi au ye bona be au ye kama soro au bolembe kaburu dugule mfe mogo betama ukan kasoro umado
seria karamugo do yafo ayeko
karamugo okuma ufoto ibe anfana lagosi
yesu ya jabiko
bona be au seria karamugo fanaye kama soro doni minu talika gele au be uluda mogo ku au te sonka au buloko ni kelenke ka udeme bona be au ye katugini au be kirau ka kaburu dila koyuma kasoro au bembaw de ye ufaga oba jira ko au sana au bembaw ka kebalo ma katuguni olude ye kira ufaga au kono ye ukaburu dila ode koso fana alaka hagitigi ya ko nena kira uni chide uchi uma una udo ufaga katugu dobara unafe ka utoro obena ke walisa kira munu ufagara ka bini jine datuma olu joli sinigali ka kebi mkawla ka adamina abeli joli la foka tabila zakari joli ma Omi fakara saraka bolani albato sobache. Owo, neba fo awye, ojulu beye nyingali na kebi mkawla. Bwenebe au sari ya karamogo ye, kama soro awye doni yako negeta. Awye reu madon, minu ntumafe kadon, awye olubali.
Yesu bwale nko oyorola, sari ya karamogo ni farizeon ya damene kadigi ala. Kadala nyini chogo bela, utumba kolosi, walisa ukase ndo sababu soro, kabwa ayere dala kumawla.